Takže v piatok som vás sľuboval, že už v tej tretej časti knihy Genezis sa nedostaneme, teda k tomu už priamo historickému, ako Pán Boh povoláva Abraháma a spolu s ním začínajú starozákonné dejiny spásy. A tak dnes, keď knihu Sirachovcov syna otvárame, ako keby sme prekročili celý ten kontext starozákonných kníh a všetko, čo bolo v starom zákone zjavované. Ako je mojím zvykom, to prvé stretnutie nad ďalšou z kníh starého či nového zákona rád by som chcel venovať práve tomu takému trošku úvodu a kontextu toho, čo nás tejto knihe čaká. Kniha Sirachovcovho syna, alebo Sirachovec, jednoducho povedaná, je predposledná z ketubím z múdroslovnej literatúry starého zákona. Tie knihy historické, prorocké a tak ďalej postupne lemujú dejiny spásy, ale ten neskorý judaizmus, teda po návrate z babylonského zajatia, tých posledných 500 rokov starozákonných dejín spásy, tá cieľová rovinka pred Ježišom, to je priestor osobitne práve pre ketubím. Hebrejské teda múdroslovná literatúra alebo hagiografa, kde Boh tým spôsobom sapienciálnej múdroslovnej literatúry ide do hĺbky a do šírky všetkého toho, čo zjavuje. Do hĺbky, čo zjavuje o sebe, o človeku, o spáse, do šírky, to jadro Božej zmluvy alebo Božieho zjavenia, do šírky rozšírené, na drobné rozmenené, do akejkoľvek oblasti ľudského života a bytia. Jeden z tých spoločných motivov múdroslovnej literatúry je práve chokmá, teda múdro živého Boha a základné také vyjadrenie alebo zvolanie bázeň pred pánom je počiatkom múdrosti. Kniha Sirachovcovho syna, kde ju môžete nájsť v starších vydaniach pod názvom Ecclesiasticus, teda cirkevný spis, má rôzne názvy, hej, Ben Sirach, teda kniha Sirachovcovho syna, alebo Sirachovcov syn, alebo rôznym iným spôsobom vyjadrená, popísaná. No už táto kniha vzniká cirka tých 180 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Toto datovanie je veľmi dôležité vzhľadom na to, čo opisuje, ako to opisuje, aby sme chápali kontext. Po babylonskom zajatí Babylon padá, Peržania a Médi dobijajú Babylon, dávajú dekret náboženskej slobody, návratu späť z babylonského zajatia králi Kýros a Dários. Pod Peržanmi chvíľu kráčali, tam sa celkom dobre mali, v tú náboženskú slobodu v Palestíne rozvíjali. Alexander Veľký toto všetko preválcoval, rýchlo zomiera a potom jeho generáli si delia i tú veľkú ríšu, bývalú perskú ríšu, no a takto ponajprv Palestína a Jeruzalém a Júdsko pripadajú Ptolemajovcom, tým, ktorí vládnu alebo ktorí dostali egyptskú ríšu a celú túto časť. Po tým to ešte celkom šlo. Medzi Ptolemajúcami a tými, čo dostali bývalý Babylon, teda Seleukovcami, z generácie na generáciu postupne to opadá, to boli generáli toho istého kráľa a prichádza nevraživosť a súperivosť. A boj medzi Ptolemajúcami a Seleukovcami, pravda Palestína, nárazníková oblasť, strategická oblasť a o túto aj bojovali. Ptolemajúci, teda Seleukovci postupne zvíťazili, Ptolemajúcov porazili a Palestínu si pripojili. No a to je práve ten čas, posledných 200 rokov, čo si tú Palestínu pripojili a pod vládou Seleukovcov prichádza trošku horšie obdobie. Už pod Ptolemajúcami to bolo také všelijaké, ale vieru stále mohli rozvíjať a žiť. Ale Seleukovci veľmi programovo a jasne v celej svojej ríši zavádzali helenskú kultúru a helenské mravy. To bola jedna z základných línií oficiálnych, naša krajina bude homogénna. My odstránime akékoľvek myšlené náboženstvá a božstva. A zavedieme rovnakú kultúru, rovnaké božstva, grécky panteón a tak ďalej, rovnaké mravy a spôsob života. Čo teda vieme, ten kontext taký bol grécké gymnázia, hej, kde nahy cvičili to alebo ono, rozmer homosexuality v gréckej kultúre, promiskuita a podobne, to niečo bolo úplne mimo vnímaniu judaizmu a práve to, ako v tom neskorom judaizme, oni naozaj prehlbovali svoju vieru a tú vernosť Jahvem. Takže to začalo byť trošku na nože. Potom, čo táto kniha bola napísaná, sa to ešte prehlbilo viac, keď Seleuk Soter to bol, alebo ktorý z nich nariadil aj pod trestom smrti nutnosť odpadnúť od viery a prijmúť grécke náboženstvo a spôsob života. A tam vtedy, vtedy začína to povstanie Makábich, Makabejské, prvá, druhá kniha Makabejských a tak ďalej. Ale keď sa vrátime späť, sme teda v stave Palestíny, ktorá je súčasťou vtedy prakticky najmocnejšej ríše, ktorá programovo zavádza helenskú kultúru, helenské mravy, filozofiu, spôsob života i nábožnosť. A prichádza tu k veľkej konfrontácii. To Božie, čo od Jahveho mám, versus to, čo sa mi z každej strany núka, ponúka, tlačí do mňa, aby som nejakým spôsobom prijal a žil. Naviac, to helenské, bez debaty, tá kultúra bola najrozvinutejšia, to bol moderný svet tedajší. Teda pohľad na ľudí, ktorí na jednej strane si vieru chceli zachovať a vnímali, ako keby to bolo niečo také tradičné, alebo aj možno starobilé, zastaralé a konfrontované s tým moderným svetom helenskej kultúry. No a tu teda, toto je to podobie toho zápasu, alebo tej dynamiky celého toho, tých protikladov medzi chokmá, múdrožívého Boha, ktorú opisuje kniha Sirachovcov syna, potom skoro 100 rokov neskôr kniha Múdrosti a na druhej strane Sofia, múdrosť tedajšieho moderného helenského sveta, ktorá sa presadzovala, natlačila, tlačila do týchto ľudí. A teda mnohí tí načatí, vo viere slabší, od viery odpadali a tou cestou inou, či už nemravnosti, spôsobu života a tak ďalej sa vyberali. Na to teda reaguje Sirachovec. Je to človek, ktorý píše na sklonku svojho života. Podľa všetkého to bol veľmi vážený člen komunity, múdry, otec troch dcer, ktorý mal dosť vysoké postavenie v tej židovskej komunite a mnohé zažil, cez mnohé si prešiel, život riskoval, mnohé zakúsil a mnohé teda aj vyučoval. Bol veľmi hlboko zakorenený v zákone, v tom poznaní, v hĺbke poznania a jednou z jeho funkcií, teda misií, nie funkcií, misií, to, čo si zobral za svoje, že chce, tí, ktorí viedli izraelský národ, aby aj ich ďalšie generácie vyučoval v Božom zákone a Božej múdrosti. A vnímajú, že mu sily opadajú, tak rozhodne sa písať túto knihu. A stáva sa nástrojom Boha, keď Duch Svätý skrze neho pôsobí a ponúka ďalšiu knihu Svätého písma. Ten hebrejský originál až na zopár úryvkov citátov sa nezachoval. Preto vlastne vnuk Sirachovcov, ktorý v tej gréckej diaspore alebo helenskej diaspore už po grécky toto všetko spisuje a predkladá, je to jeden z dôvodov, prečo mnohí neprijímajú túto knihu, že hebrejský originál nemáme, len grécky text a tak ďalej. To je tzv. Deuterokanonický spis. Podľa niektorých cirkevných spoločenstiev a tak ďalej. Ale naplno vnímame a v cirkvi prijímame. Je to rovnako súčasť Svätého písma, akokoľvek iné knihy starého či nového zákona. No a v tomto kontexte teda je predložená náuka o múdrosti, chokmá. Ak sme si všimli, po začiatku Rube ide potom a hovorí o tej múdrosti, o človeku v kontexte Božej múdrosti a o spoločenstve, o spoločnosti. Sirachovec, akokoľvek už na skonku života človek by si povedal, že chce hovoriť, ako to bolo predtým krásne a dobré, reálne vníma moderný svet a modernú kultúru. A nejdem bojovať proti modernému svetu a rozvoju sveta, ale proti duchu doby a tomu, ako tedajší ľudia tú modernosť zneužívali na to, aby sa od Boha odvrátili alebo rôznym iným spôsobom začali kráčať a žili. Takže v tomto kontexte, áno, však teda kráčame moderným svetom v tedajšej doby, ale stávajme ho, postávame ho na Božej múdrosti. Základ Boží, prikázania Pána, hodnoty Boží, ktoré sa nám vkladajú a spôsob života, ktorý nám núka. Aby toto sme si zachovali a vedeli to žiť, vedeli to implementovať v tej modernej spoločnosti. Takže k tomuto vedie Sirachovec a je mnohorakým spôsobom veľmi hlboký a presahuje tie rôzne aspekty, ktoré sme vnímali. V tom, ako z tých základných výpovediach len niektoré knihy starého zákona tú základnú zväz podali. I v tom dnešnom prvom čítaní ponajprv to vnímanie tá múdrosť je od Pána, je od Boha. Na jednej strane používa dobové vnímanie niečoho, čo presahovalo ich schopnosť. My dnes vieme kvantifikovať morský piesok, kvapky dažďa. Dní odveké vieme zverať výšku neba, šírku zeme a hĺbku priepasti, to pre nás nie je dnes problém, hej. Levou zadní. Po vedeckej stránke to dokážeme spraviť. A čím viac poznáme a skúsmame, tým viac otázok máme. Jednoducho, tu ide o to principiálne vyjadrenie, nie že tak toto sa nedá zistiť, ale jednoducho v tom našom hľadaní vždy je niečo, čo nás presahuje. Božia múdrosť, do ktorej nedokážeme dorásť. Tam z toho Boha, od ktorého to všetko pramení, my sme pozvaní, aby sme to skúmali a správne užívali. Avšak, aby sme chápali, že je tu niekto, kto nás presahuje. S tým, že od neho to pochádza, stvoriteľ, udržiavateľ univerza, dáva zároveň i slovo, pohľad Boží, akým spôsobom to užívať a ponúka nám i cestu, ako si život rozvíjať a naplňať, aby sme múdro toto všetko užívali a zároveň týmto svetom vo vzťahu jeden voči druhému aj kráčali. Takže toto je teda ten kontext, v ktorom môžeme si uvedomovať i knihu múdrosti. Ale pravda, tá kniha múdrosti nebola by skutočnou múdrosťou Božou, ktorá nás napĺňa a do ktorej sa človek ponára, ale by to bolo intelektuálne cvičenie. Alebo nejaké štatistické vnímanie výpovedí starého zákona. Dôležité je to slovo dnešného evanjelia. Prečo sme ho nemohli vyhnať? Tento druh nemôžno vydať ničím, iba modlitbou. Bez živej viery, bez tajomstva Božej moci a pôsobenia Svätého Ducha i to tajomstvo Božej múdrosti nám nejako uniká, alebo ako piesok skrze prsty sa presýpa. Ťažko sa nám uchopí. Takže živá viera a pôsobenie Božej milosti nás sú schopní, aby to Sirachovcovo slovo múdrosti nás vo viere upevňovalo, Božiu optiku voči modernému svetu dávalo a nám žiť podľa viery aj pomáhalo. Veď mnohokrát sme svedkami toho, čo aj oni tam zažívali. Ako tí Seleukovci to do nich tlačili. Akým spôsobom do všetkých strán to zažíva i kresťanský svet v dnešnej dobe a v dnešnej kultúre. To, čo potom bolo v tom násilnom nútení. I v mnohých moderných krajinách, ktoré koľké legislatívy to majú v sebe, alebo tie zákony tak boli použité, aby kresťanov proti svojom svedomiu, proti viere k rôznym úkonom nútili. V oblasti medicínskej, právnej, spoločenskej, ľudskej, vzťahovej. Ten zápas je odveky a stály. A preto tá živá viera, v ktorej slovo múdrosti Sirachovcovho syna i nám môže v dnešnom svete poslúžiť. Amen.